Մաս 3.
Ջերալդ Բլեքը ինքը ցանկություն հայտնեց հետևելու փայտե միջնորմերի կառուցմանը, որոնք սունկերի նման շրջանաձև աճում էին երկրորդ ռադիացիոն կորպուսի 3-րդ հարկի հսկայական դահլիճում։ Բանվորները աշխատում էին առանց ավելորդ խոսակցությունների։ Շատերը պարզապես տարակուսանքի մեջ էին և իրենք իրենց հարցնում էին, թե ինչի համար են տեղադրվում 63 ֆոտոէլեմենտները։ Նրանցից մեկը նստեց Բլեքի կողքին, հանեց գլխարկը և պեպենոտ ձեռքերով մտածկոտ սրբեց ճակատը։ «Ո՞նց են գործերդ, Վալենսկի»,  դիմեց նրան Բլեքը։ Վալենսկին թոթվեց ուսերը և վառեց սիգարետը։
«Էհ, շատ լավ է. Էս ինչ է կատարվում, դոկտոր»։ «Երեք օր ոչինչ չէինք անում, հիմա էլ շտապում ենք»։
Նա հարմար հենվեց և ծուխը բաց թողեց։ Բլեքի հոնքերը դողացին։ «Երկրից ռոբոտատեխնիկներ են եկել. հիշում ես, թե ինչքան էինք չարչարվում գամմա ճառագայթների տակ մտնող ռոբոտների հետ, մինչև որ նրանց գլուխը մտցրինք, որ այդ չան է»։
«Ըհը, իսկ միթե նոր ռոբոտներ չստացանք»։
«Ինչ-որ բան ստացանք, բայց հիմնականում ստիպված էինք հներին սովորեցնել. ռոբոտներ արտադրողներն ուզում են գամմա ճառագայթների չվախեցող նոր մոդել մշակել»։
«Բայց եվ այնպես, տարօրինակ է, որ դրա համար դադարեցվել են շարժիչի վրա կատարվող բոլոր աշխատանքները»։
«Կարծում էի, թե ոչ ոք իրավունք չունի այդ անելու»։
«Դե դա վերևում են որոշում. մենք անում ենք այն, ինչ կարգադրում են»։
«Գուցե որոշ ազդեցիկ մարդիկ»։
«Հա»։
Էլեկտրիկը ժպտաց և խորամանկորեն աչքով արեց։
«Ով որ Վաշինգտոնում որևէ մեկին ճանաչում է»։
«Լավ, քանի դեռ կարգին վճարում են, դա ինձ ձեռ է տալիս. շարժիչը կլինի, թե չի լինի, ինձ համար միևնույն է»։
«Իսկ նրանք ինչ են անելու այստեղ»։
«Ինչ իմանամ, հետներ նահագին ռոբոտներ են բերել, 60-ից ավելի, և ուզում են նրանց վերաբերմունքները փորձել»։ «Էսքան գիտեմ»։
«Եվ երկար է տևելու»։
«Ես էլ կուզեի իմանալ»։
«Դե լավ»։
Կծունը կատեց Վալենսկին։
«Միայն թե փող ղրկեն և որքան ուզում են թող զվարճանան»։
Բլեքը գոհ էր։ «Թող այդ մեկնաբանությունը տարածվի»։ «Անմեղ է և ճշմարտությանը բավական մոտ, որպեսզի հետաքրքրասիրությունը հագեցնի»։
Մարթը լուռ, անշարժ նստած էր աթոռին։ Ծանրությունը պոկվեց, ընկավ և վերջին պահին, ճշգրիտ հաշված հզոր ուժային ճառագայթի հարվածով մի կողմ շպրտվեց։ Փայտյա միջնորմներով բաժանված 63 խցիկներից վարկյանի ինչ-որ մասում, մինչ ծանրության թռիչքի ուղղության փոխվելը, NS2 աչալուրջ ռոբոտները դուրս նետվեցին։ Ռոբոտների նախնական դիրքից 1.5 մետր հեռավորության վրա դրված 63 ֆոտոէլեմենտները ազդանշանեցին և 63 գրիչները դուրս թռչելով գրաֆիկի վրա թողեցին ալեկոծության հետքը։ Ծանրությունը բարձրացավ և ընկավ, բարձրացավ և ընկավ, 10 անգամ։ 10 անգամ ռոբոտները առաջ նետվեցին և տեսնելով, որ մարդը անվտանգության մեջ է, կանգնեցին։ Յուսը ռոբոտցի ներկայացուցիչների հետ առաջին ճաշից հետո գեներալ մայոր Կելները դեռ ոչ մի անգամ համազգեստը չէր հագել։ Հիմա էլ համազգեստի փոխարեն բաց օձիքով մոխրակապտավուն վերնաշապիկով էր և ճոճվող սև փողկապով։ Հուսալից նայեց Բոհերտին։ Նա հագնված էր անթերի։ Ներքին լարվածությունը մատնում էին միայն այտերի վրա երևացող քրտինքի կաթիլները։
«Դե, գործն ինչպես է»,
հարցրեց գեներալը։
«Ինչ էիք ցանկանում տեսնել»։
Բոհերտը պատասխանեց։
«Տարբերություն, որը վախենում եմ մեզ համար շատ աննշան լինի. այդ ռոբոտներից 62-ի համար մարդուն, որին հավանորեն վտանգ է սպառնում, օգնության նետվելը այսպես կոչված տիպողական ռեակցիայի արդյունքն է»։ Ռոբոտները, երբ նույնիսկ գիտեին,
իսկ դա պարտավոր էին հասկանալ երրորդ կամ չորրորդ փորձից հետո, որ մարդուն ոչինչ չի պատահի։ Ուրիշ կերպ չէին կարող վարվել։ Առաջին օրենքն է դա պահանջում։
Դե,
բայց 63-րդ ռոբոտը վերափոխված Նեստորը այդպիսի ստիպման տակ չէ։ Նա իր գործողություններում ազատ է, եթե ցանկանար, կարող էր տեղից չշարժվել։ Դժբախտաբար, Բոհերտի ձայնում թեթև ափսոսանք կար, նա չուզեց նստած մնալ։
Ինչ եք կարծում, ինչու՞։
Բոհերտը ուսերը թոթվեց։
Կարծում եմ, դա մեզ դոկտոր Քելվինը կասի, երբ կգա, և հնարավոր է շատ հոռետեսական եզրակացությամբ, երբեմն մի քիչ ջղայնացնում է։
Բայց նա իր գործը լավ է հասկանում։
Հանկարծակի մռայլվելով տագնապալից հարցրեց գեներալը։
Այո։
Թվում է Բոհերտին դա զվարճացնում էր։
Շատ լավ։
Ռոբոտներին, ինչպես նրանց հարազատ քույրը, հասկանում է։ Երևի դրա համար էլ մարդկանց այդպես ատում է։ Բանն այն է, որ չնայած հոգեբան է, ծայրահեղ ներվային անձնավորություն է։ Խելացնորության հակում ունի։ Ասասները շատ էլ լուրջ չընդունեք։ Նա ծռմռված գծերով գրաֆիկի երկար թղթերը փռեց առջևը։
Տեսնում եք, գեներալ,
փորձը կրկնելու հետ միասին յուրաքանչյուր ռոբոտի մոտ փոքրանում է ծանրության անկումների և 1.5 մետրանոց վազքի միջև եղած ժամանակը։ Այստեղ որոշակի մաթեմատիկական փոխհարաբերություն կա, և դրա խախտումը կվկայեր պոզիտրոնային ուղեղի նկատելի աննորմալությունը։
Դժբախտաբար բոլորը նորմալ են թվում։
Բայց եթե մեր Նեստոր 10-ը ստիպողական գրգռումով չի պատասխանում, ապա ինչու նրա գրաֆիկի գիծը մյուսներից չի տարբերվում։ Դա չեմ կարողանում հասկանալ։
Դա շատ պարզ է։
Դժբախտաբար ռոբոտի ռեակցիան մարդկայինին լրիվ նման չէ։ Մարդու մոտ գիտակցված գործողությունն ավելի դանդաղ է տեղի ունենում, քան ավտոմատ ռեակցիան։ Ռոբոտների մոտ այլ կերպ է։ Ընտրությունը կատարելուց հետո գիտակցված գործողության արագությունը համարյա նույնն է, ինչ ստիպողականինը։
Ճիշտ է, սպասում էի, որ առաջին անգամ այդ Նեստոր 10-ը հանկարծակիի կգա, և մինչև վերաբերմունք ցույց տալը ավելի շատ ժամանակ կկորցնի։
Եվ դա տեղի չունեցավ։
Վախենում եմ, որ ոչ։
Նշանակում է, մենք ոչնչի չենք ասել։
Գեներալը սրտնեղաց հենվեց բազմոցին։
5 օր է արդեն այստեղ ենք։
Այդ պահին դուռը շրխկացնելով մտավ Սյուզեն Քելվինը։
Դեն նետեք աղյուսակները, Պիտեր,
բացականչեց նա։ Գիտեք, որ դրանց մեջ ոչինչ չկա։
Կելները ողջունելու համար վեր կացավ։ Սյուզենն ի պատասխան անհամբեր ինչ-որ բան մրթմրթաց և շարունակեց։
Արագ էլի ինչ-որ բան պետք է ձեռնարկենք։ Այն, ինչ կատարվում է, ինձ դուր չի գալիս։
Բոհերտն ու գեներալը տխուր հայացքներ փոխանակեցին։
Ինչ-որ բան է պատահել։
Առայժմ առանձնապես ոչինչ։ Բայց ինձ դուր չի գալիս, որ Նեստոր 10-ը շարունակում է մեր ձեռքից դուրս սողալ։ Դա վատ է։ Դա պետք է բավարարի նրա չափից ավելի ուրճացած սեփական գերազանցության զգացումը։ Վախենում եմ, որ նրա գործողությունների դրդիչը արդեն միայն հրամանի կատարումը չէ։ Ինձ թվում է, որ բանն այժմ մարդկանց խորամանկելու ներվային ձգտման մեջ է։ Դա աննորմալ, վտանգավոր դրություն է։ Պիտեր, խնդրածս արեցիք։
Հաշվեցիք կատարելագործված ՆՍ 2-ի անհաստատությունը։
Իմ ասած առիթների դեպքում։
Քիչ-քիչ անում եմ։
Անտարբեր պատասխանեց մաթեմատիկոսը։ Քելվինը զայրացած նայեց նրան և դիմեց կելներին։
Նեստոր 10-ը հրաշալի գիտի, թե մենք ինչ ենք անում։ Նրան ոչինչ չէր ստիպում այդ կարդին ընկնել, հատկապես առաջին փորձից հետո, երբ տեսավ, որ մարդուն իրական վտանգ չի սպառնում։ Մնացածները պարզապես ուրիշ կերպ էին կարող վարվել, իսկ նա անհրաժեշտ վերաբերմունքը կեղծում էր։
Դոկտոր Քելվին, ձեր կարծիքով հիմա ինչ պետք է անենք։
Թույլ չտալ, որ մյուս անգամ կեղծի։ Փորձը մի փոքր ուղղումով կկրկնենք։ Մարդը ռոբոտներից անջատվելու է բարձր լարման լարերով։ Բավականին բարձր լարման, որպեսզի Նեստորին ոչնչացնի։ Այնքան լար պետք է քաշել, որ ռոբոտը չկարողանա նրա վրայից թռչել։ Եվ ռոբոտները սկզբից ևեթ պետք է լավ գիտենան, որ լարերին դիպչելը մահ է նշանակում։
«Դե ոչ», չոր բացականչեց Բոհերտը։ «Ես դարքելում եմ. Մենք չենք կարող $2 միլիոն արժեցող ռոբոտները ոչնչացնել. Ուրիշ միջոցներ կան»։
«Վստահ եք, ես ուրիշ միջոցներ չեմ տեսնում. Համենայն դեպս բանը նրանց ոչնչացնելու մեջ չէ. Կարելի եռել է սարքել, որ հոսանքը անջատի այն պահին, երբ ռոբոտը լարերին դիպչի. Նա չի ոչնչանա, բայց այդ մասին չպետք է գիտենա. Հասկացա՞ք»։
Գեներալի աչքում հույս վառվեց։
«Իսկ դա կաշխատի»։
«Պետք է որ. Այդ պայմաններում Նեստոր 10-ը պետք է որ տեղից չշարժվի. Նրան կարելի է հրամայել, որ դիպչի լարերին ու ոչնչանա, որովհետև ենթարկվել պահանջող երկրորդ օրենքը ուժեղ է ինքն իրեն պահպանել ստիպող երրորդ օրենքից. Բայց նրան ոչինչ չի հրամայվելու. Ամեն ինչ իր սեփական կամքին է թողնվելու. Մարդու անվտանգության առաջին օրենքը, նույնիսկ առանց հրամանի, նորմալ ռոբոտներին կստիպի մահվան գնալ. Բայց ոչ մեր Նեստոր 10-ին. Նա առաջին օրենքի իշխանության տակ չէ և ոչ մի հրաման չի ստանա. Նրա համար ինքնապահպանության օրենքը, երրորդ օրենքը, հիմնականը կդառնա, և նա պետք է որ տեղից չշարժվի. Դա ստիպողական ռեակցիա է»։
«Մենք այսօր դրանով կզբաղվենք»։
«Այսօր երեկոյան, եթե հասցնեն լարերը քաշել. Մինչ այդ ռոբոտներին կասեմ, թե նրանց ինչ է սպասում»։
Մարդը լուռ, անշարժ նստած է աթոռին։ Ծանրությունը պոկվեց, ընկավ, և վերջին պահին ճշգրիտ հաշված հզոր ուժային ճառագայթի հարվածով մի կողմ շպրտվեց։ Միայն մի անգամ։ Իսկ դոկտոր Քելվինը, որ վերևի խցիկից հետևում էր ռոբոտներին, կարճճաց և վեր թռավ ծալովի աթոռից։ 63 ռոբոտները, ինչպես բվեր, հայացքներով գամված կյանքը վտանգող մարդուն, հանգիստ նստած էին իրենց խցերում։ Ոչ ոք տեղից չշարժվեց։ Դոկտոր Քելվինն այնքան էր զայրացած, որ հազիվ էր իրեն զսպում։ Իսկ զսպել անհրաժեշտ էր, որովհետև ռոբոտները մեկը մյուսի ետևից մտնում էին սենյակ և դուրս գալիս։ Նա ստուգեց ցուցակը։ Հիմա պետք է 28-րդը հայտնվի, 35-ը դեռ մնում է։ Ամոթխած սենյակ մտավ համար 28-ը։ Քելվինը քիչ թե շատ իրեն հանգստանալ ստիպեց։
«Ո՞վ ես դու»։
Ռոբոտը մեղմ ու անվստահ պատասխանեց։
«Դեռ սեփական համար չեմ ստացել, մեմ. ես NS2 ռոբոտ եմ և ցուցակում 28-րդը. ահա թուղթը, որ պետք է ձեզ հանձնեմ»։
«Այսօր այս սենյակում չես եղել»։
«Ոչ, մեմ»։
«Նստիր համար 28. քեզ մի քանի հարց եմ ուզում տալ»։ «4 ժամ առաջ եղել ես երկրորդ կորպուսի ռադիացիոն սենյակում»։
Ռոբոտը դժվարությամբ պատասխանեց։ Նրա ձայնը, ինչպես չյուղած սարքը, ճրճռաց։
«Այո, մեմ»։
«Այնտեղ վտանգի ենթակա մարդ կա՞ր»։
«Այո, մեմ»։
«Դու ոչինչ չարեցիր»։
«Ոչինչ, մեմ»։
«Քո անգործության պատճառով մարդուն կարող էր վնաս ասնել»։ «Դու դա գիտես»։
«Այո, մեմ»։ «Ես ոչինչ չէի կարող անել»։
Դժվար է պատկերացնել, թե ինչպես ահից կարող է փշաքաղվել խոշոր, արտահայտությունից զուրկ մետաղյա մարմինը, բայց դա հենց այդպես էր։ «Ուզում եմ, որ ինձ պատմես, թե ինչու նրան փրկելու համար ոչինչ չարեցիր»։
«Ես ուզում եմ ձեզ բացատրել, մեմ»։ «Չեմ ուզում, որ դուք, որ երբևիցե մեկը մտածի, թե կարող էի տիրոջը որևէ կերպ վնաս պատճառել»։ «Ո, ոչ, դա սարսափելի կլիներ»։ «Աներևակայելի»։
Խնդրում եմ չհուզվես։ Քեզ ոչնչի մեջ չեմ մեղադրում։ Միայն ուզում եմ իմանալ, թե այդ պահին ինչ է իր մտածում։
Նախքան այդ պատահելը, դուք մեմ, մեզ ասացիք, որ մեր տերերից մեկը ծանրությունն ընկնելուց վտանգի մեջ է լինելու, և որ մենք, եթե ցանկանում ենք օգնել նրան, պետք է անցնենք էլեկտրական լարերը։ Դե, դա ինձ ետ չեր պահի։ Իմ կործանումը տիրոջ անվտանգության համեմատությամբ ինչ է որ։ Բայց մտածեցի, որ եթե նրան հասնելու ճանապարհին կործանվեմ, միևնույնն է, նրան փրկել չեմ կարողանալու։ Ծանրությունը կճզմի նրան, իսկ ես մեռած կլինեմ։ Եվ գուցե մի ուրիշ տիրոջ, ինչ-որ ժամանակ վնաս հասնի, և եթե կենթանի մնամ, նրան կփրկեմ։ Հասկանում եք, մեմ, որ ստիպված ընտրություն պետք է կատարեիր։ Կամ մարդը կործանվի, կամ դու մարդու հետ, ճիշտ է։
Այո, մեմ, տիրոջը փրկելը անհնարին էր, նրան արդեն մեռած կարելի էր համարել, բայց այդ ժամանակ չի կարելի, որ աննպատակ կերպով ոչնչացնեի ինձ, այն էլ առանց հրամանի։
Սյուզեն Քելվինը մատիտն էր ձեռքում պտտեցնում։ Այդ պատմությունը աննշան տարբերություններով արդեն 28-րդ անգամ էր լսում։ Եկավ գլխավոր հարցի ժամանակը։
Գիտես, դրա մեջ իմաստ կա, բայց չեմ կարծում, որ դու կարող էիր այդպես դատել։ Այդ դու ինքդ գլխի ընկար։
Ռոբոտը տատանվեց։
Ոչ։
Իսկ ով հնարեց։
Երեք երեկոյան զրուցում էինք, և մեզնից մեկը այդ մտքին եկավ։ Դա բանական հնչեց։
Ո՞ր մեկը։
Ռոբոտը սկսեց մտածել։
Չգիտեմ, մեզնից որևէ մեկը։
Քելվինը հոգոց անեց։
Ահա և բոլորը։
Հաջորդը 29-րդն էր, դեռ 34-ը մնում էին։